nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Ati shajt priti sot në audiencë në Vatikan një delegacion të International Jewish Committee, Komitetit Ndërkombëtar Hebraik. Gjatë takimit, Benedikti 16 vlerësoi 30 e më shumë vitet e kontakteve të frytshme të rregullta ndërmjet katolikëve dhe hebrejve. Gjithashtu ati i shejt, ripohoi perspektivën e deklaratës së Koncilit të dytë Vatikanas, Nostra Aetate, në të cilën dënohen antisemitizmi dhe antijudaizmi, si edhe pohoi rënjët hebraike të krishterimit. Dialogu, nënvizoi Papa Ratzinger, kërkon respektimin e dallimeve, si edhe njohjen e anasjellë të identiteteve dhe të dhëntive të secilit.
Te krishterët janë sot gjithnjë më tepër të ndërgjegjshëm për trashëgiminë shpirtërore që bashkë ndajnë me popullin e Torahut, me popullin e zgjedhur nga hyji, nga mëshira e tij e pashpreshme, një pronë që kërkon një vlerësim të ndërsjellët, respekt dhe dashuri, tha Atishejt Ratzinger. Nga ana tjetër, vurin e dukje, papa edhe hebrejti janë të thirrur për të zbuluar atë që kanë të përbashkët me ata që besojnë një zot të vetëm në hyjën e Izraelit, që na u zbulua për mes fjales që, siç thot psalmisi, është dritë për udhën tonë dhe në dhuron një jetë të re. Kjo fjalë, shtoi papa, na shtyn të japim një dëshmi të përbashkët për mëshirën, të vërtetën dhe dashurinë e Zotit.
Bëhet fjalë për një shërbim me rëndësi jetësore, i kërcënuar në kohën tonë, tha ati i shenjt, nga humbja vlerave morale dhe shpirtnore që garantojnë dignitetin njerëzor, solidaritetin, drejtsin dhe paqen. Por një dialog i sinqert, vjoj ati i shenjt, kërkon qoft një hapje, qoft një sens me të sakt të identitetit të secilit, në mënyrë që të pasurohemi, reciprokisht nga njëri tjetri.
Ndërsa rabini hebre David Rosen, kryetari i këtij komiteti, për shëndetjen e vet falenderoi Selinë Shejt për impenjimin e saj kundër çdo forme të antisemitizmit, me pas shprehu gëzimin për sqarimet që janë dhënë në lidhje me ndryshimin e lutjes për hebrejt në liturgjinë së premtes së madhe.
Gjithashtu, rabini Rosen përsëriti kërkesën për lejimin e studiuzve që të hyjnë në arkivat e Vatikanit për të shqyrtuar dokumentet e periudhës nazifashiste. Në fund ai shprehulloi solidaritetin e tij kundër dhunës antikristiane në Indi, Irak dhe Nazin Juglindore. Por në lidhje me kërkesën e përsëritur për hapjen e arkivave vatikanase, le dëgjojmë një shënim të drejtorit të radioson at Federico Lombardit.
A proposito delle rinnovate richieste di apertura degli archivi vaticani,
per sa i përket kërkesave të përsëritura për hapjen e arkivave të Vatikanit, duhet të mpasur parasysh këto gjëra. Kërkesa në vetvete është e kuptueshme dhe justifikuar nga pikpamja e metodologjisë së studimeve historike. Sidoqoftë, duhet kuptuar mirë se çfarë nënkupton kjo. Hapja e arkivit sekret të Vatikanit për studiusit ka filluar me Papën Leonin e 13 me 1881 dhe ka vazhduar nga pasardhësit e tij. Parimi i ndjekur zakonisht është ai që studiusit ju hapen dokumentet papni pas papnie dhe jo në bazë një periudhe të caktuar kohore, siç ndodh me arkivat e tjera, mbasi vet arkivi nuk është i strukturuar sipas një skeme thjesht kronologjike, por pikrisht sipas papnive.
Deri tani, hapja ka rritur tek papnia Piutë 11, pra deri me vitin 1939. Hapja arkivave për studiusit kërkon një punë të veçantë për përgatitjen dhe dokumentimin, gjë që do të thotë për shkrim i vendolljeve të ndryshme, numërim të fletëve, vullosje çdo flete, lidhje fashikujve me letrat më dëmtuara e tjerë. Puna e katalogimit dhe renditjes është e gjatë e kërkon durim, e personeli specializuar është i kufizuar. Prandaj, kjo gjë kërkon kohë.
Fondet e arkivave të papnisë Piutë 12, në të cilat po punohet, aktualisht u përkasin tre grupeve. Së pari, arkivat e përfaqësive papnore. Së dyti, arkivat e sekretarisë së shtetit të Vatikanit. Së treti, arkivat e kongregacioneve romake dhe zyrat e tjera të Selisë së Shejt. Numri i përgjithshëm i fletëve arrin në 16 milion në mos më tepër. Dosjet që duhen përgatitur janë 15.430, ndërsa fashikujt janë 2.500. Prefekti i arkivit sekret të Vatikanit, im zot Sergio Pagano, tha kohte fundit se me forcët që janë aktualisht, bëhet fjalë për një kohë që shkon nga 6 deri në 7 vjet për të rregulluar arkivin që ka të bëjë me Papën Piun e 12. Pastaj, pasi të jetë kryer puna e renditjes, me që arkivi sekret është arkiviati të shejt, vendimi përfundimtar për hapjen e arkivit i përket vetë Papës.
Sull'apertura spetterà al Santo Padre stesso.
Liria Reme ka bërë që qenje njërzore të ecë mbrapa. Kështu tha ati shejt gjatë dorëzimit të letrave kredencialet ambasadore së re kanadeze në Vatikan. Procesi i shekularizimit në botë sot rrezikon që të humbasim vlerat themelore pa të cilat shoqëria nuk mund të mbijetojë. Këtë pohoi sot ati shejt në fjalën drejtuar ambasadores së re së Kanadas pranë Liz Shajte, e cila paraqiti letrat kredenciale. Katolicizmi, kujtoi Papa, përfaqëson shtyllën kryesore të shoqërisë kanadeze. Sidoqoftë, në ditët tona ka ndryshime rrejësore që vijojnë. Shenjat e këtij evolucioni, theksoi ati shejt, janë të dallueshme në fusha të ndryshme dhe herëher janë shqetësuese, sa të bëjnë të pyesësh se mos duan të thonë se kemi të bëjmë një kthim mbrapa në konceptimin e qenjes njerëzore. Veçanërisht për sa i përket mbrojtjes dhe nxitjes së jetës dhe të familjes së bazuar tek martesa natyrshme, që këndej edhe urimi për një kulturë jete që të ujisë përsëri ekzistencën individuale dhe shoqërore kanadeze.
Me pas Papa Ratzinger nënvizoi nevojën për të përkufizuar kuptimin e ushtrimit të lirive aq shpesh të përmendura për të justifikuar disa kapërcime. Gjithni e më shumë vurin e duke ati shejt, ushtrimi lirive të perceptohet si një vlerë absolute, një drejtë e pasinushme e individit, duke injoruar tërsisht origjinën hynore të lirisë dhe përmasat e saja shoqërore. Një interpretim ky sipas të cilit vet individi mund të përcaktojë karakteristikat dhe synimin përfundimtar të jetës, të vdekjes e të martesës. Liria e vërtetë, theksoi Papa Ratzinger, është themeluar dhe zhvillohet në saje të Zotit dhe ushtrimi i saj kërkon të referohemi ligjit moral të natyrshëm, i cili i paraprin dhe bashkon gjitha të drejtat dhe detyrat, që këndej edhe mbështetja për nismat e i peshqvive katolik kanadez në favor të familjes dhe të dinjitetit të jetës të çdo personi.
Shënpali dhe dituria e kryqit në qendër të përshëndetjes që Papa Benedikti 16 u drejtoi sot studentëve të universiteteve papnore të Romës, të cilët kremtuan në Bazilikën e Vatikanit fillimin e vitit akademik. Pasdite në orën 17:30 studentët dhe pedagogët morën pjesë në meshën në shenjtë të kryesuar nga kardinali Zenon Groçolevski, prefekt i Kongregatës për Edukimin Katolik. Në përfundim të meshës, ati i shenjt zbriti në Bazilikën e Shën Pietrit për t'u takuar me pjesëmarrësit, për t'u drejtuar atyre përshëndetjen e vet dhe për t'u dhënë bekimin apostolik. Duke marrë shkas nga letra e parë e shënpalit apostull drejtuar Korintasve, Papa Ratzinger u propozoi studentëve dhe profesorëve të universiteteve papnore një reflektim mbi dy llojet e diturisë në këtë botë: dituria e kryqit dhe dituria e botës, që në të vërtetë për apostullin e popujve është marrësi.
Kjo kundërvendje ndërmjet dy diturive, tha Papa, nuk duhet kuptuar me ndryshimin ndërmjet teologjisë nga një anë dhe filozofisë shkencave nga ana tjetër. Në të vërtetë kemi të bëjmë me dy qëndrime themelore. Dituria kësaj bote është një mënyrë të jetuari e së shikuari të gjërave, pavarësisht nga Zoti, e duke ndjekur opinionin bizotruse sipas kritereve të suksesit e të pushtetit. Ndërsa dituria hyjnore do thotë ta ndjekësh me mend Krishtin, është Krishti që na hap sytë e zemrës për të shkuar në rrugën e së vërtetës e të dashurisë.
Ati i shenjtë theksoi se për të kuptuar gjërat shpirtërore që na imponon dituria e kryqit, duhet të jemi të përshpirtshëm, pasi nëse jo, pavarësisht sa të ditur bëhemi përmes studimit e arsyetimit të kësaj bote, pa shpirtin kjo dituri mbetet marrëzi. Papa Ratzinger kujtoi më pas se gjithnjë në letrën e parë drejtuar Korintasve, shëmpali kërkon që të krishterët të bëhen të marrë për të qenë vërtet të ditur para Zotit. Nuk është një arsyetim kundër diturisë së kësaj bote, shpjegoi Papa.
Pali, duke ndjekur Jezusin, është kundër asaj mendje mallësie intelektuale në të cilën njeriu, pavarësisht se di shumë, humb ndjeshmërinë për të vërtetën e gatishmërinë për t'ia hapur zemrën ndikimit hyjnor. Apostulli pra denoncon helmin e diturisë së rreme, që është krenaria njerëzore. Në fakt, nuk është dituria në vetvete që bën keq, por mendje mallësia, mburrja për atë që kemi arritur ose që na duket se kemi arritur të njohim.
Ai që na shpëton nga dituria e rreme kësaj bote është padyshim mendimi i Krishtit, tha Benedikti 16, të cilin e njohim përmes kishës e në kish, duke lëshuar veten në lumin e traditës së saj të gjallë, duke i qëndruar besnik atij Jezusi që na ofron shënëmëria, seli e dije së atit, mund të impenjohemi intensivisht në punën intelektuale, të lirë nga tundimi i krenarisë e duke u lavdruar gjithnjë e vetëm në Zotin. Në përfundim, Papa kërkoi për studentët e pedagogët e universiteteve papnore të Romës mbrojtjen e shënëmërisë Sede Sapientiae, Seli e Dies, ikona e së cilës është simbol i botës universitare, dhe atë të shëmpalit apostull, duke u dhënë të gjithëve bekimin e tij apostolik.
Sekretari i Peshqvive indian pohon se të krishterët e Orises duan vetëm të kthehen në jetën normale në harmoni e paqe me të gjithë. Nuk kërkojnë privilegje, por vetëm mundësin e të drejtat e barabarta të garantuara për të gjithë në shtetasit indian. Krishterët e Orisis nuk mendojnë të marrin hak, duan vetëm të kthehen në jetën normale, të jetojnë në harmoni e paqe me të gjithë. Këtë pra pohon sekretari i Peshqvive katolik indian Stanislaus Fernandez në një intervistë dhënë agjencisë Fides.
Kisha, shpjegon sekretari i përgjithshëm i konferencës i peshqnore indiane, kërkon vetëm që të krishterëve dhe pakicave të tjera fetare në Indi të respektohen të drejtat e garantuara nga kushtetuta, duke i zbatuar me frymën e vërtetësisë e të drejtësisë. Pakica e krishterëve, Joni Peshqvi, ka dhënë gjithnjë kontributin e vet për të mirën e përbashkët kombëtare, e do të vjojmë ta luajmë rolin ton deri në frymën e fundit, sipas shembullit të Zotit ton Jezu Krishtit.
Pyetjes se si do të reagojnë liderët civil e ata fetar indian kundër dhunës, im Zot Fernandez ju përgjigj me fjalët e kryeministit indian i cili quajti ngjarjet e Orisës turp kombëtar. Dërsa ministri i brendshëm në një fjalim mbajtur kohë të fundit premtoi një ligj të posaçëm për të parandaluar dhunën sektare e ndërkomunitare.
Ne të gjithë shpresojmë, komentoi prelati, se ndërgjigja kolektive do të zgjohet nga britmat e nënave e vaji i fëmijëve të ikur në përpyje ose të strehuar në kampet e refugjatëve në Oris. Duhet që ata të cilët i kanë nxitur shpirtrat për të ushtruar dhunën të rifitojnë frymën e paqes e të harmonisë, me bindjen se fushata e ushtrimit të dhunës kundër të krishterëve në Oris nuk mund të shlyhet më njëherë. Kërkon kthimin e zemrave.
Koncili i dytë i Vatikanit duhet të interpretuar në mënyrë të përshtatshme e duhet mbrojtur nga interpretimet tendencioze. Këtë pohoi kardinali sekretari i shtetit të Vatikanit Tarcisio Bertone në fjalën e hapjes së takimit ndërkombëtar mbajtur këtyre ditëve me temë Koncili i dytë i Vatikanit në papninë e John Paulit II, takim që vijon në Universitetin Papnor të Lateranit.
Për John Paulin e dytë kujtoi i kardinali Bertone që një sfidë e vërtet, ashtu si që edhe për etrit konciliar të cilët u impenjuan të kuptojnë më thellësisht natyren e kishës dhe lidhjen e saj me botën, në mënyrë që të mund të parashikonin një ndryshim të përshtatshëm.
Kardinali Bertone kujtoi më pas se për papën John Paulin e dytë, koncili i dytë i Vatikanit ishte koncili kishës, i Krishtit e njeriut, sepse të flasësh për Jezusin do të thotë të flasësh për kishën e prekendej për njeriun.
Pas koncilit, shtoi sekretari i shtetit të Vatikanit në kish nisi një lëvizje plot gjallëri që pati fryte pozitive, por edhe jo pak teprime shqetësuese. Dokumentet konciliare, shtoi në përfundim kardinali Bertone, gjithnjë duke cituar papën Vojtila, nuk e shkëputën kishën nga e kaluara, por qenë ftesë për t'ia shpjeguar në mënyrë të kuptueshme ungjillin njeriu të kohëve tona.
Të krishterët e muslimanët janë të thirrur të punojnë krah për krah duke bashkëpunuar me shtetin ku bëjnë pjesë pa ju nënshtruar gjithsesi qeverive. Besojmë se bashkësitë fetare dhe shteti duhet të punojnë së bashku për të mirën e përbashkët. Në deklaratën përfundimtare të konferences islamo-kristiane organizuar nga Këshilli i Konferencave Hipershvënore Evropiane dhe Konferenca Kishave Evropiane, 45 përfaqësues musliman e të krishterë nga 16 vende të Evropës theksuan gatishmërinë e tyre për dialog e bashkëpunim me shtetin pa hequr dorë nga identiteti i tyre fetar. Vazhdojmë pra të dashur dëgjues me paraqitjen e rezultateve të konferences me temën të jesh qytetar në Evropë dhe njeri i fesë. Të krishterët e muslimanët si partner aktiv në shoqërinë evropiane, takimi i cili përfundoi në Bruxelles me 23 tetor. Sot filloi me pjesën e parë të deklaratës përfundimtare.
Disa vende evropiane kanë kisha të shtetit, të tjera jo. Gjithsesi, nga këndvështrimi ideologjik, të gjitha vendet mbajnë një qëndrim neutral ndaj fesë. Një sjellje e tillë ka bërë që të gjitha kishat e fetë të trajtohen barabar, të njihen të njëjta të drejta e detyra morale e të njëjta të përgjithësi. Por në disa raste vihet re një proces që priret ta mbyll fenë në sferën private personale. Nganjëherë kjo sjell mënjanimin e fesë nga sfera publike, si pasoj edhe eliminimin e çdo lloj manifestimi publik të saj.
Konferenca islamo-kristiane e Brukselit vuri në dukje se si shteti, ashtu edhe bashkësitë krishtere kanë për detyrë dhe të drejtë të udhëheqin ndjekësit e tyre. Në një shoqëri demokratike, shteti nuk mund të detyrojë qytetarët e vetë të zgjidhin ndërmjet besnikërisë ndaj vetë shtetit dhe bindjeve personale fetare. Shteti ka të drejtë u kërkoj të gjithë qytetarëve të vetë një impenjim publik të qartë ndaj demokracisë dhe përgjithsinë për integrimin e traditave fetare se cilës u përkasin në jetën, kulturën dhe traditën e vendit. Prandaj shteti e bashkësitë fetare duhet të bashkëpunojnë për të mirën e përbashkët. Kjo sjellje nënvizojnë muslimanët e krishterët e Evropës është fryt i përkatësisë son jo vetëm bashkësitë tona fetare, por edhe në atë projekt të përbashkët që quhet qytetarësi.
Deklarata përfundimtare e konferencës së Brukselit përvijon më pas një sëri impenjimesh. Si të krishterë musliman, besojmë se ardhmja e shoqërive evropiane do të varet gjerësisht nga gatishmëria jonë si qytetare, si njerëz të fesë, për të ruajtur e vlerësuar themelet kulturore e fetare në Evropë. E nga aftësia jon për të kontribuar në arritjen e këtij qëllimi. Si muslimanët e krishterë, besojmë në parimin e integrimit, i cili nuk sjell e nuk duhet të sjell kurrë kërkesën për të hequr dorë nga identiteti ynë fetar. Për shembull, kjo mund të ndodhë nëse ndalohet të veshim ose të mbajmë simbole fetare në vende publike, ose nëse hiqen festat fetare me pretekstin se kremtimi i tyre mund të prek ndjeshmërinë e besimtarëve të feve të tjera, apo të shkojë kundër parimeve të një shteti laik.
Si të krishter e musliman njohim të drejtën e lirisë ndërgjegjes, lirisë për të ndërruar fen apo për të jetuar pa besuar në ndonjë fe, të drejtën për të manifestuar ose shprehur publikisht bindjet personale fetare, pa u përqeshur, pa u detyruar të heshtim nga paragjykime, stereotipe apo nga ignoranca. Si muslimanët krishterë besojmë se dialog do të thotë si të dëgjosh ashtu edhe të flasësh, duke thelluar kështu mirë kuptimin e anasjellët. Prandaj ripohojmë kërkesin për t'i dëgjuar burrat e gratë në çdo fushë të jetës civile.
Dialogu duhet bërë ndërmjet nesh si muslimanët të krishterë, por edhe me fejt e tjera të rëndësishme, me traditat humaniste e me mënyrat e tjera të jetesës. Aty ku dialogu kthehet në aksion, gjejmë organizatat jo qeveritare, këshillat konfesionale e organizatat të tjera komunitare. Të mësojmë si të shërojmë plagët e ndarjes të hapura në konfliktet e kaluara, me qëllim që të bëhemi ambasador të pajtimit. Për ta bërë këtë, duhet të njihemi. Të dashur dëgjues, pjesën e dytë të deklaratës përfundimtare të konferencës islamo-kristiane të Brukselit do ta dëgjoni në emisionin e ardhshëm.